Беновска пита.
Радио К2.
Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
14 дни преди датата на изборите, 11 юли, включваме се да разговаряме с Москва. Там е Николай Малинов, обвинен за руски шпионин, който Николай Малинов се явява за народен представител за 46-то Народно събрание от Ляв съюз за чиста и свята република. Здравейте, господин Малинов!
Здравейте на вас и на вашите зрители и слушатели!
Благодаря ви много за това участие. Зад гърба ви май виждам университета Ломоносов, нали?
Да, далечината е той, да.
Така, пренесохме се в Москва, където май се чувствате по-удобно, отколкото в България, сякаш.
Вижте, абсолютно естествено за един български патриот да се чувства добре в братска Русия, както и всеки един руснак е добре дошъл и се чувства добре в братска България. Все пак нас ни свързват много неща.
Вие сте лидер на Национално движение Русофили, председател на партия Възраждане на Отечеството, но в момента специализираната прокуратура ви повдигна обвинение, образувано по реда на член 212, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс. Какво съдържа това обвинение? Вие виждали ли сте го? Ваши адвокати видяха ли го?
Ами, аз в понеделник още ще се видя с тях. Днеска е събота. За да се запозная по-подробно, по принцип, нещата, които са известни на вас, са известни и на мен като цяло. Разговаряйки преди известно време с моите адвокати за това обвинение и питайки ги дали мога да бъда притеснен или не, те ми обясниха много кротко. Казва: Николай, ти класифицирана информация от някого получавал ли си? Аз казвам: не. А някому класифицирана информация предавал ли си? Казвам: не. И ми значи трябва да си спокоен, че делото е политическо и че геополитиката е взела връх над правото. И в този смисъл е и моя коментар. Че ние на предната ни среща преди две седмици с вас говорихме за случая Магницки като една щипка сол от средновековието, даже по-зле, защото поне на инквизицията на вещиците се им давали да се защитават. А тук нещастните хорица, чието адвокат категорично подчертавам, че не желая да бъда, ги наказват без право дори да кажат някаква дума. А от гледна точка на моя случай, нещата са ясни и категорични. И мисля, че и вчера, и в коментарите, които тук дойдоха от Русия, ясно и категорично се каза, и аз съм съгласен с тази трактовка, че това е един тест изобщо за правото и за демокрацията. Защото такова дело, като се е завеждано 78-ма година в България, подобно като моето, но дори в тези тежки и тоталитарни, както ги ние наричаме времена, това дело не е успяло да завърши с успех за тогавашната прокуратура. Така че да се надяваме, че върховенството на правото и този път ще възтържествува. Не мога да приема тази квалификация, че съм шпионин. Пак потвърждавам, че тя за мен е и обидна, ако щете, дори и смешна.
А господин Малинов, правилно трябва да напомним, че септември 19-та година прокуратурата обяви, че задържа председателят на Национално движение Русофили Николай Малинов, цитирам дословно от постановлението. След като изкарахте няколко часа в ареста, ви пуснаха срещу 50 лева парична гаранция и обвинение в шпионаж в полза на руски организации и руски граждани. Прокуратурата обяви, че сте правил схеми за закупуване на български предприятия от руски фирми и така сте заплашил националната сигурност. Всички документи, тогава си спомням, аз се занимавах с въпроса, бяха на руски, с едно изключение, справка отнасяща се до въоръжената фирма Дунарит, която е обект на множество бизнес интереси и задкулисни скандали. Какво се случи по това обвинение? Единственият факт, който беше фрапиращ, е, че съдът пък ви пусна да отидете да получите орден от президента на Русия Путин.
Първо да започна, че много станаха въпросите. Гаранцията не е 50 лева, е 50 хиляди лева.
50 хиляди лева. Да. Сбърках ли? Да, 50 хиляди лева.
Да, това малко като обвиненията на прокуратурата за милионите евра, нали? Те се оказаха милиони рубли, знаете курса, така че се оказаха едни съвсем други пари, нали? И то на годишна база на някои хора от подобни организации, неправителствени, визирам Сорос и други организации, това са и месечните заплати. Но това няма никакво значение. Второ, задържан бях не само аз, а 16 мои съратника и 8 човека останаха в затвора, не за няколко, в ареста, не за няколко часа, а за 24 часа. Искам да припомня, че когато излязах от ареста, имах честа да бъда в доста така, предавания телевизионни и в доста вестници и радиада и за позицията си, за което благодаря на вас, на медиите и на вас персонално, че ми се дава възможност да говоря. Ясно и категорично казах, че това, с което съм се занимавал последните 20 години, ще е това, с което ще продължавам да се занимавам и за напред. Тоест, аз смятам, че моята дейност е полезна за България. Аз съм български патриот и смятам, че България и Русия трябва да бъдат заедно. Това не ме прави мразещ Англия, Германия или която и да е друга страна, и по този просташки начин не бива някои се опитват да интерпретират нещата. Огледна точка на справките, първо този проект, за който вие говорите, нееднократно сме казвали аз и мои съратници, първо той не беше само на руски, а и на български, и на френски. Второ, той не беше дори подписан, и не беше вкарван за разглеждане в ръководните органи по един или по друг начин. Там има и много други справки, които те примерно не цитират, може би, защото не им харесва, но примерно имаше предложение за референдум за излизане на България от НАТО, също докладна записка, която аз според моите съратници и другари в организацията е трябвало да подпиша и да внеса за разглеждане в ръководството, но аз това нещо не съм го направил, защото смятам, че тези неща трябва да се правят по един друг начин, а начинът е само един, законов. Аз категорично смятам, че ние с това, което правиме, с делата си, както се казва в нашето светописание, по делата им ще го познаете, с делата си, с които ние сме известни, с конкурсите, концертите, фестивалите, с събора на Копринка и с всички тези неща, с които ние се занимаваме, ние по никакъв начин не нарушаваме закона. А това, че ние имаме намерение и желание, това, което те наричат да се преориентира геополитически България, и вижте какво, ние не сме българи от това, че сме в НАТО или във Варшавския договор, и да, аз смятам, че намирането на военни бази в България, и то без да им се плащат, такъв един прецедент имаме в световната практика, че намирането на чужди войски изобщо в България е недопустимо, и от тази гледна точка аз персонално смятам, че ние трябва да бъдем в структурите на НАТО, защото това са някакви наши международни ангажименти, но не и да бъдем във военните структури на НАТО и не и да участваме в учения, които заплащат наши съседи, включително и Русия. От тази гледна точка, да, естествено, на един по-късен етап, когато се промени закона за референдумите, за да може да бъде питан по тези съществени въпроси българския народ, аз ще предложа, ако Господ даде сили и време, такъв референдум. И естествено на този референдум ще гласувам против участието на България в НАТО. Но това ще бъде по всички законови и правови правила, които функционират в държавата. Ние не сме хората, които ще привикаме Аврора, ще гърмиме, ще дигаме шуми, ще работиме срещу родината си. Мисля, че изчерпах всичките ви въпроси. Ако нещо съм пропуснал, кажете ми, не е нарочно.
Не, още малко въпросите имам. Вас ви обвиняват, че всъщност преди това да напомня изявлението на Мария Захарова, говорителят на правителството на Русия, тогава, когато ви арестуваха 2009 година, тя каза: Москва е обезпокоена от задържането на българския гражданин на Николай Малинов за шпионаж в полза на Русия, и добави, че разчита правителството на България да се въздържа от действия, които биха могли да поставят под въпрос положителната динамика в двустранните отношения. Тя също така подчерта, че Русия се надява да продължи съвместната работа по реализация на постигнатото до момента споразумение, и в областта на хуманитарното сътрудничество, културата и общото културно-историческо наследство. Това беше една доста така дипломатична нота със своя много така широк подтекст. Защо ви защити руското правителство и защо президента Путин ви награди с орден?
Ами първо, големия въпрос е, който поставих, дали правото ще надделее или геополитиката ще надделее. Ясно е, че нашето дело не е за спор с прокуратурата за някакви селскостопански имоти или за пари или за нещо друго. Ясно е, че аз се обвинявам в едно престъпление, шпионаж. Аз, както вече казах, това категорично отхвърлям по проста причина, че никога не съм имал достъп до някаква секретна информация, за да мога някому да я предам. Освен това, аз съм политика, който още преди да бъда обвинен, съм започнал най-ефикасно и ефективно да се боря срещу българофобията, където и тя да се появява, включително и когато и се появява в Русия, защото и в Русия има всякакви видове хора, така както има и в България. И тези, които наричат български патриоти, себе си насочват ракетите на Русия срещу България, вкарвайки ни в НАТО, аз мисля, че това са националните предатели, но предстои на езика на политическите аргументи да спориме и да говориме. Естествено е, че това дело е тест за правото в България и не само в България, защото ви казах права и свободи, за които човечеството се е борило с векове и е проляло тонове кръв, в момента реално се потъпва. Дадох ви примера с Магнитски, давам ви и нашия пример. Може да видите и примера с епроветката, вследствие на която в Ирак умряха стотици, може би над 1 милион хора, без да има съд, без да има присъда, без да има доказателства. Отказа се един прост фейк. Видяхме го и в случая с възкръсналия Скрипал, който се оказа, че е жив и го скриха някъде. Има много такива случаи. Така че да, разбира се, в този смисъл Русия не може да не е загрижена като една демократична държава за това какво се случва с нейните приятели по света. Защото пак напомням, мене не ме упрекват в това, че имам някакви гишефти, да кажа така, финансово, икономически или други. А от гледна точка на предприятията, за които говорите, те, доколкото виждам, са в ръцете на близки до хората, обвинени по случая Магнитски. Така че кой какви така намерения е декларирал пред мене нещо да се случи или да не се случи, аз мисля, че са важни фактите, а не това кой какви така намерения и желания е имал, пък дори те да са били мои или на мои близки хора.
Господин Малинов, благодаря ви за това изчерпателно обяснение, но продължавам с въпросите. Хората, с които ви свързват имената им, са Леонид Решетников, който беше ръководител на Института за стратегически изследвания на Владимир Путин и се занимава официално с анализи и обстановката по цял свят. И другият е руски милиардер Константин Малофеев. На тях двамата им е забранено да влизат в България следващите 10 години. Как се свързахте с тия хора и какво им е опасното?
Ние преди малко казахме за фактите и за политическия и геополитическите измерения на този процес. Така че те засягат както мен, така и моите приятели Леонид Решетников и Константин Малофеев. Други въпрос е, че защо конкретни тези мои приятели са изведени на преден план, а не много други хора, с които аз поддържам много добри приятелски отношения, предстои да узнаем и да чуем от прокуратурата какви факти и доказателства, уличаващи примерно един Леонид Решетников, който за мен е най-големия българофил в Русия в момента. Човека, който посвети себе си на борбата да докаже, че Киприан Цимблък е българин и е спечели тази битка, който се бори да докаже българския произход и в момента на княгиня Олга и така нататък. Да не влизам в детали. Не виждам факти и не виждам нещо, с което тези хора могат да бъдат упрекнати, освен че може би познават България през моя поглед, а не през погледа на някой друг политик. И повярвайте ми, те познават през възможно най-добрата светлина, и ако обърнете внимание дори тези, ако мога да кажа така, послания, за които вие говорите от страна на руското правителство или руското външно министерство, те се отнасят с изключително уважение и надежда към това какво ще направи българския съд, без да се опитват да обикалят българските данъчни служби, министерства, ако щете дори и специализираната прокуратура. По време на моя разпит отдолу имаше американска кола, казвал съм го неведнъж, нали, там където има специален достъп за влизане, ние не можем да влеземе с колите си там, примерно, нали, и така нататък. Така че атаките срещу моите контакти и срещу моята дейност са ясни и категорични, че това е опит да се сплаши всеки, който си позволява да опитва да говори за диалог с Русия. Аз съм дълбоко убеден, че така както Америка започна сега да си говори с Русия, Европа чу този нов, да го кажа така, женевски полъх, и има сериозни сили, включително вчера и българският президент така се изказа, че все пак с Русия трябва да се говори, а не тя да бъде навеждана и да бъде принуждаване за едно или друго нещо, защото разделяме все пак и едно геополитическо пространство, каза Макрон, и така нататък. Така че да, аз съм от тези европейски политици, които сме за мир и сътрудничество между Изтока и Запада, и за мир и сътрудничество между България и Русия, но и не само Русия. Ние губиме огромни потенциални възможности от сътрудничеството, което бихме могли да имаме с Китай. Това са милиарди инвестиции, които не влизат в България. Ние губиме от възможностите, които не реализираме от всички, с всички страни от членки на БРИКС. Така че в тази посока е моето мислене. Ако някой смята, че този геополитически алтернатива, която аз предлагам, е вредна за България, аз смятам, че тази геополитическа алтернатива, която сега е наложена с американски бутуш в България, е вредна за България.
А знаете, че Леонид Решетников беше обвинен и някак май не се разбра доколко той изобщо е замесен в това, в подготовката и избора на президента Румен Радев за президент. Каква е връзката между вас? Той сега ще ви защити ли, Румен Радев?
Румен Радев да ме защити? Ох, да, извиняйте, аз мисля, че ще ме питате за Решетников.
Не.
Да, от къде на къде Румен Радев да ме защити? Случай стана скандален единствено и само защото госпожа Корнелия Нинова излъга, че не се е виждала с него, а после каза, че се е виждала с него и че са си говорили за всичко, което там са си говорили. А за тази среща разбрах месеци след това. Какво са си говорили?
Не сте уреждал вие тая среща, така ли?
Не, той Венци Стефанов
да.
Побити го каза категорично, че той се обадил, че е поискал тази среща и така нататък. Ако искате за тази среща да си говорим, няма тема, по която да се притеснявам да си говорим надълго и на широко. Включително и за това, което вие ще си говорите с моят приятел и съратник Валентин Вацев. Какво може нашата коалиция или не може.
Сега ще стигнем и до там. Но да. Въпросът е, че нещата, които се завъртат около вас, са свързани с това, че всъщност, може би, вие в момента сте един от много силните кандидати за 46-то Народно събрание на Лев Съюз за чиста и свята република. Не знам дали знаете, вчера те излязоха с една декларация, че военните сили на държави членки на НАТО нагло провокират граничните войски на Русия към въоръжен сблъсък в Черно море. Става дума за датата 28 юни до 10 юли, когато се проведе учение на НАТО в Черно море, морски бриз.
Да, знам за тази декларация.
Ще се проведе учение. Да.
Да, даже мога да кажа, че съм инициатор и един от авторите на тази декларация. По още много други поводи ние трябва да имаме декларация. Вие много добре казахте, благодаря за оценката, силен кандидат. Трябва да имаме предвид, според мен, ние с вас можем да водим едни доста задълбочени анализи, които, за съжаление, по другите медии или не се случват, или много рядко се случват. Значи, има една тенденция, която хората като че ли не забелязват. Всеки български силен политик да бъде смазан от нашия нов приятел, в кавички, съюзник Америка. Значи силният политик Жан Виденов беше смачкан за това, че даде въздушен коридор, не даде въздушен коридор да бъде бомбардирана на Югославия. Силният политик Иван Костов беше смачкан за това, че не допусна бежанци от Косово в България. Силният политик Борисов беше смазан, защото направи въпреки волята на американския бутуш Балкански поток. Надявам се, че някога, рано или късно, историята ще даде оценка за тези събития. Силният политик, тук слагам кавички, Сергей Станишев, вкара американските бази в България безплатно, даде за 30 години тецовете, за които загубите са над 10 милиарда за българската енергетика и така нататък. Така че като говорим за силни политици, значи тук ние по-скоро от Ляв съюз за силна и свята република, говорим за морала в политиката, за чиста и свята република, и от тази гледна точка мисля, че това е основният акцент в нашата кампания. И аз стоя пред вас с гордо дигната глава, с своята автобиография и с делата си, които мисля, че върват пред мене. Да, те се виждат, както виждате и от американския президент, който се кара на Борисов, що са ме пуснали, и от руския президент, който ме награждава, за което вие казвате. Да, тук подходите са различни. Руският посланник пее моя страна, моя България, американският инспектира данъчната система на България. Различни сме, такива сме, да. По-различни сме.
Хубава забележка, Острум, но нейни първосходителство Митрофанова, дали ще ви посланника на Русия в България в момента, дали влезе във връзка с вас, познавате ли я?
Аз я познавам от много години, защото аз съм чест гост на най-различни форуми. Ние с нея спориме по някои въпроси, общуваме. Да, виждаме се, но гледам да не прекалявам, между другото, с контактите с посолството и посланника, защото знам ли какво ще измислят прокуратурата.
Въпрос за финал. Ви утре ще бъдете ли в Стара Загора на откриването на така, развитието на предизборната кампания на Лев Съюз за чиста и свята република?
Аз бих казал на динамизацията на нашата кампания. Okay. Гледам последната социология ни дава 1,9%, значи ние трябва да спретнем здраво ръкави, за да може следващите две седмици да успеем да задминем заветните 4%. Не, няма да бъда, за съжаление, в понеделник се прибирам в България.
Добре, господин руски шпион, много ми беше приятно, че разговаряхме с вас. И последно, моля ви да настоявате всички действия около вас, които правно-процесуално ще се провеждат, да бъдат открити за медиите. Мисля, че тук нямаме противоречие.
Естествено.
Добре, много ви благодаря. От Москва разговаряхме с Николай Малинов, председател на Национално движение Русофили, председател на политическа партия Възраждане на Отечеството и кандидат за 46-то Народно събрание от коалиция от партия Ляв Съюз за чиста и свята република. За кратко изчезваме и се връщаме.